Polşada oturmalan onlarça Türkmenistanlı migrant Evropanın beylikli yurtlarına işe uğradılıp aylıksız kalıptır. Azatlık Radyosu'na yüz tutan bir neçe migrant özlerinin 3 aydan köp vaxtın devamında çeken zähmeti üçin haklarını alıp bilmeyen Polşa dolanonluğunu gurrun verdiler. Türkmen rayetlerinin Polşanın özünde iş tapman kazancın gözlüğünde gündoğur Evropa gidiyen halatları sonku dövrde köp ölüptür Polşadaki çeşmelerin azatlığa aitmağına göre iktisadi kıyınçılıklar adamları kazanç üçin dürlü mümkinçilikleri gözlemeğe mecbur eder. Migrantların ağır yağdayından peydalanyan kâvir şirketler olsa onları işe yerleştirmek vaadası bilen başka yurtlara uğradiyar.
Evropa bileleseginin zähmet kanunlarını bozup iş taparlarına uğradiyarlar. Kâvir yağdaylarda migrantlara kol çektiren resmi namalarına salgılanıp, olorun özlerinin razı bolunduğunu aydarlar ve aylık vermekten yüze uğrayarlar.
Deyip adının tutulmağını islemedik çeşmeydiyar. Azatlı'nın havarçası şu yağdayı baştan geçiren Merdan ve Murat bilen söhbetdeş oldu. Türkmen rayetlerinin atları olorun hoopsuzluk aladaları sebeple ütküdüldü. Olar iş tapmak umidi bilen Şvetsiya ve Niderlandlara gidip aylıklarını alıp bilmeyen gaydanlığını gurrun verdiler. Krakow şehrinde yaşayan Merdan Polşada oturum kartını alandan son iş ödürleyen bir agentlik arkalı Şvetsiya'da 3'e krimon dişlerini etme için gitmeye razı olupdır.
Meni 3 aylap iş edip sonra aylık vermezden goyu verdiler. Polşa dolanonumlu advokatı yüz tuttum. Emma advokat resmi namalarımı seredip kanun taydın. Hiç sade edip bilmersin neydi?
Deyip Türkmenistanlı gurrun verdi. Murat olsa Niderlandların Eindhoven şehrine gün panellerini oturtmak işinde zähme çekme üçin gidiptir. Ol hem ikaylap işlap hakkını alıp bilmendir. Evropa yurtlarının kanunlarına göre başka yurda iş saparına 3 aydan köp vaqtlap gitmek qadağan Polşada oturum kartı bolan daşarı yurt rayetlerine şoltanda Türkmenistanlara Evropa Birleşiginin degişli kanunlarına layıklıkta beylikli Evropa yurtlarına 180 günün içinde dünya 90 güne çenli iş saparına gitmeye ruhsat berilýär. 90 günden artyk bolýan ýagdaýda degişli ýurdun iş ruhsaty ýa-da ýaşamak ruhsaty talap edilýär. Emma migrantlaryň aýtmagyna görä käbir şirketler bu çäklendirmelerden bir kanun resmi namalar bilen aýlanyp geçýärler.
Şirket ähli resmi namalary taýýarlady, hatda sağlyk ähtiýaçlandyryş şahadat namasyny hem baýlagdan geçirmezden tüzüp berdi. Men hem diňe resmi namalara gol goýdum. Kagydlaryň köpdigi we şwed hemde Palyak diline bolmagy sebäpli düşünmän gol çektim.
Diýip Merdan gurrun berdi. Türkmenistanlynyň aýtmagyna görä onuň şertnamasynda Polşanyň iň pes aýlygy 4666 zloty görkezilen hem bolsa şirket onuň zähmet hakyny ýarym stavka hökmünde görkezip, diňe 2333 zloty boýunça resmi nama düzüpdir. Şwetsiýadaky iş üçin bolsa günlük 700 kron alarsyň, galan pul komandirovka hökmünde berilir diýilip dilden aýdylypdyr. Emma soňunda bu pul oňa berilmändir.
Şwetsiýada meniň bilen bile işleýän beýleki migrantlarym aýlyk alyp bilmäni ýördi. Komandirovka tölewi resmi namalarda görkezilmäni, şeýdip men 5400 euro çemesi pulumy alyp bilmäni galdym.
Diýip Merdan aýtdy. Şeýle ýagdaýa düşen migrantlar kanun taýdan öz haklaryny gorumakda kynçylyk çekerler. Tebäbi resmi namalarda olaryň ähli şertlere razy bolanlygy görkezilýär.
Advokat maňa bular ýaly iş ödürleýän şirketler barlyklardan gaçmak üçin resmi namalaryny ýygy-ýygydan täzeleýärler. Tebäbi migrantlaryň hukuklaryny bozyanlyklaryny özleri hem bilýärler diýdi.
Diýip Merdan aýtdy. Azatlyk radiosyna ýüz tutan migrantlar şeýle ýagdaýa duçar bolan türkmen raýatlarynyň en çemetiniň bardygyny bellýärler. Polşada galmak üçin resmi ruhsat toran türkmen raýatlarynyň sany soňky birnäçe ýylda güýçli depkinde artypdyr. Ýewropa Birleşiginiň resmi statistikasyna görä Polşada hasabalanan türkmen raýatlarynyň sany 2020-2023-nji ýyllar aralygynda 10 esse çemesi ýokarlanyp 3 ýylda 273 adamdan 2780 adama ýetipdir. Olaryň köpüsine ýurtda galmak üçin berilen ruhsatyň iş bilen baglydygy aýdylýar. Polşada wizalaryň başga görnüşleri we bir kanun ýagdaýda galýan türkmen raýatlarynyň sany barada anyk maglumat ýok. Polşa türkmen migrantlarynyň iň köp barýan Ýewropa ýurtlarynyň üçligine girýär.